Et veniat super me misericordia tua, Domine, salutare tuum secundum eloquium tuum. Let thy mercy also come upon me, O Lord, thy salvation according to thy word.
Ad Corinthios Epistola Secunda Sancti Pauli Apostoli. Epistola Secunda ad Corinthios, Caput Primum. Paulus, Apostolus Christi Jesu per voluntatem Dei, et Timotheus, Frater Ecclesiae Dei, quae est Corinthi, cum sanctis omnibus, qui sunt in universa Achaia, gratia vobis et pax a Deo Patre Nostro et Domino Jesu Christo. Benedictus Deus, et Pater Domini Nostri Jesu Christi, Pater Misericordiarum, et Deus Totius Consolationis, qui consolator nos in omni tribulatione nostra, ut possimus et ipsi consolari eos, qui in omni pressura sunt, per exhortationem, qua exhortamur, et ipsi ad Deo. Quoniam, sicur abundant passiones Christi in nobis, ita per Christum abundat et consolatio nostra. Sive autem tribulamur, pro vestra exhortatione et salute. Sive exhortamur, pro vestra exhortatione, quae operator in tolerantia erundem passionum quas et nos patimur. Et spes nostra firma pro vobis, scientes quoniam, sicut soci passionum estis, sic eritis et consolationis. Non enim volumus ignorare vos fratres de tribulatione nostra, quae facta est in Asia, quoniam supra modum gravati sumus supra virtutem, ita ut tederet nos etiam vivere. Sed ipsi in nobis ipsis responsum mortis habuimus, ut non simus fidentes in nobis, sed in Deo qui suscitat mortuos. Quid et tanta morte erripuit nos, et eruet in quem speramus, et ad hoc erripiet. Adjuvantibus et vobis in oratione pro nobis, o propter eam, quae ex multis personis in nos est, donationem, per multos gratia agantur pro nobis. Nam gloria nostra hec est, testimonium conscientiae nostrae, quod in simplicitate et sinceritate Dei, et non in sapientia carnali, sed in gratia Dei conversati sumus in mundo, abundantius autem ad vos. non enim alia scribimus vobis, quamque legitis, aut etiam conoscitis. Spero altum quorusque infinem conoscetis, sicure coniovistis nos ex parte, quia gloria vestra sumus, sicur et vos nostra in die Domini nostri Jesu. Et hac confidentia volui prius venire ad vos, ut secundam gratiam haberetis, et per vos transire in Macedoniam et iterum a Macedonia venire ad vos, et a vobis deduci in Judeam. Cum hoc ergo voluissem, numquid levitate usus sum, atque cogito, secundum carnem cogito, ut sit apud me est, est, et non, non. Fidelis autem Deus, quia sermo noster, qui fit apud vos, non est, est, et non. Dei enim filius Iesus Christus, qui in vobis per nos predicatus est, per me et Silvanum et Timoteum, non fuit est et non, sed est in illo fuit. Quod enim promissiones Dei sunt, in illo est, ideo et per ipsum amen Deo ad gloriam per nos. Qui autem confirmat nos vobiscum in Christum, et qui unxit nos Deus, et qui insignavit nos, et dedit arabonem spiritus in cordibus nostris. Ego autem testem Deum invoco in animam meam, quod parcens vobis non veni ultra Corinthum. Non quia dominamur fidei vestre, sed adiutore sumus gaudii vestri, nam fide statistis.